Eusko Legebiltzarrak gardentasunaren legea onartu du EAJ-aren eta PSE-ren botoekin. Iratxe Muxika Carrion. Laugarrenean bai. Laugarren saiakeran lortu du Eusko Legebiltzarrak gardentasunaren legea onartzea. Apiril hasieran itxi zuten EAJ-ak eta PSE-ek legearen behin betiko idatzia eta gaur onartu dute osoko bilkuran oposizioko alderdi guztiek kontrabozkatu arren. Bertze aldaketa batzuen artean, Gardena erakundearen sorrera ekarriko du legeak gardentasunaren euskal agintaritzarena. Eta horrek sortu ditu hain justu oposizioaren nagusiki EH Bilduren kexa eta zalantza gehienak. Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzaren bozeramaile eta gobernantza administrazio digital eta autogobernu sailburuak esplikatu du gardentasunaren legea onartzea aurrera pauso garrantzitsua dela Euskadiren kalitate demokratikoa indartzeko, eta garaiari dagokion eskakizun demokratikoa dela. Bere erranetan, erakundeekiko konfiantza indartzeko, erakundeen kalitatea hobetzeko eta kontuak emateko kultura sendotzeko borondatearekin sortu dute legea, demokrazia sendo batek ez diolako beldurri gardentasunari. Erakundeen eta herritarren arteko harremanak nolakoa izan behar lukeen kontatu dugu Barretxenak, eta funtsezko hiru printzipio jarri ditu oinarrian. Herritarren aitzinean gardentasuna kudeaketa publikoa gauzatzeko erantzukizuna, eta gizarteak gobernuaren lanarekiko duen konfiantza. Legea bat dator, bide batez, Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak aurkeztutako jarduera politikoan gizalegez aritzeko ituna dokumentuarekin. Gaur arte gardentasun legerik izan ez badugu ere, Euskadi aitzindaria izan da gardentasun politikak sortzen errandu Ubarretxenak. Kultura demokratiko bat daukagu eta gardentasunari zein gobernatzeko jardunbideei dagokienez erreferente bat gara nazioartean. Jaurlaritzako bozeramaileak azaldu du nola EAJ-ak ala PSE-ek konpromisoz bizi dutela gardentasuna eta haren gaineko legea onartzea bete behar bat zela gizartearen aitzinean. Bazen ordua. Izan ere, Iñigo Urkullu lehendakari zenean hasi zen gardentasun lege bat egiteko bidea, baina ez zuten aitzinera egiterik lortu. Gero, Urkulluk aurrera ateratzea lortu behetzuen gardentasun legearen aurreproiektu berbera proposatu zuen Pradalesek eta ordutik proiektu hori berregituratzen eta moldatzen aritu dira EAJ eta PSE, arik eta gaur behin betiko erabakia hartu duten arte. Gardenaren funtzionamendua. Legea bortz puntutan banatu dugu Barretxenak. Bortz egin behar eta erronketan. Garrantzitsuena eta lege honen konpromiso nagusia Gardena erakundea sortzea izanen da. Bozeramailearen erranetan ez da administrazio organo bat gehiago izanen. Kontrara, agintaritza independente gisa jokatuko du nortasun juridiko propioarekin, autonomia funtzionalarekin eta dagokion aurrekontuarekin. Misio jakin batzuk esleitu dizkiote. Informazioa eskuratzeko eskubidea babestea, publizitate aktiboa zaintzea, iruzur salaketak egiten dituzten pertsonak babestea eta erreklamazioak ebazpen betearazleen bidez zebaztea. Alegia alde batetik zaintza lanez arduratuko da Gardena eta ziurtatuko du administrazioak informazio arloan dituen betebeharrak betetzen dituela. Hala ez den kasuetan, neurri zuzentzaileak edo disiplina jarduerak abiatzeko gaitasuna izanen du Ubarretxenaren hitzetan. Eta bertzetik, salaketak tramitatuko ditu bai erakunde maila guztietan, baita sektore pribatuetan ere. Baina hemen dago koska. Gardenako zuzendari gorena Eusko Legebiltzarrak aukeratuko du, baita Aholkularitza Kontseilua ere. Hau da, gobernuko alderdiek eragin zuzena izanen dute Gardenaren kudeaketan eta hartuko dituen erabakietan. Koalizio subiranista izan da aurreneko hautaketa sistema hori kritikatzen Lamia Arkas legebiltzarkidearen bidez. Zuzendaria dekretu bidez izendatzeak esan nahi du zalantzan jarriko dela ARK erabakien gainean izango duen independentzia. Hautaketa sistema ez baita txikikeria bat. EH Bilduk erabaki horren aitzinean zuzenketa proposamena aurkeztu zuen eta hari muzin egin izana aurpegiratu die gaur sozialistei eta jeltzaleei. Autoritate horren helburua besteak beste irregulartasun salaketei eta informatzaileei babesa ematea da eta hori ardura handia da. EH Bilduren zuzenketarik ez zuten onartu, baina bai ordea Sumarrek egindakorik. Haiek hala proposatuta, prozedura bat aldatu zuten testuan eta gobernuak erabaki zuen Eusko Legebiltzarreko ordezkarien hiru bortzenen babesa beharko dela Gardena erakundeko presidentea izendatzeko. Alderdien arteko negoziazioak eta akordioak bultzatuko ditu sistema horrek, gehiengo absolutua ez baita aski izanen erakunde berri horretako burua hautatzeko. Sumarren proposamena onartu izana, baina ez da nahikoa izan ark gardentasunaren legearen alde bozkatzeko. Lege hau berandu dator. Berandu eta gaizki. Legearentzat ambizio handiagoa nahi zuen Jon Hernández Sumarreko ordezkariak bertzeak bertze iritzi diolako gardentasun instituzionala aipatzen denean kanpoan uzten direla botere ekonomikoaren arteko harreman estuak. Eta hori ere bada gardentasunaren parte azaldu duenez. Hemen arazoa ez da erakundeen datu gehiago argitaratzea, baizik eta nork kontrolatzen dituen botere ekonomikoa eta politikoa. EH Bildu haserre. Koalizio subiranistak Sumarren zuzenketa onartu ondotik karguari gehienez ere 6 urteko muga jartzeko eskatu zuen, baina gaur onartutako legearen arabera 10 urte zeutsi diezaioke zuzendariak karguari. Bi legegintzalditik goiti. Hasierako paper horren gainean 127 zuzenketa proposatu zituen EH Bilduk eta Arkasek salatu du horietatik 107 gibelera bota dituztela EAJak eta PSEek. Beraz, legebiltzarretik aterako den legea ez da aurrera pauso kualitatibo bat izango politika publikoetan eta administrazioen kudeaketan gardentasuna indartzeko. Koalizio subiranistak ez du sinesten legeak Gardena erakundearen independentzia bermatuko duenik, ez da neurririk ezarriko duenik salaketa bat egiten duten informatzaile guztien eskubideak bermatzeko ere. Lobbyen jarduna ere arautu gabe geratu da eta uko egin diote herritarren parte hartzeko lege proiektu bat aurkezteari. Izan ere, EH Bildurentzat agerikoa da kontsulta prozesuak arautzea premiazkoa dela. Eta ez hori bakarrik, lankidetza eraginkorra eta kontuak ematea mugatzen duen botere egiturak mantentzea aurpegiratu die EAJari eta PSEri eta gogorarazi koalizioak negoziatzeko pres jarraitzen duela. Gobernantza etikoagoa, parte hartzaileagoa eta arduratsuagoa lortzeko. Hori da gure gardentasunaren eta demokrazia birsortzearen ikuspegia errandu Arkasek. Egoeraren irakurketa agiz bertzelakoa egin du Xavier Barandiaran EAJ-ko legebiltzarkideak. Izan ere, bere ustez urteak eta urteak daramatzate gardentasuna praktikatzen. Gure herriaren historia demokraziaren historia da. Gure herrian kode etiko pila bat daude erakundeetan eta informazioa irekita dago. Ez dago autonomia erkidegorik guk adinako gardentasuna daukanik legerik izan edo ez. Horren guztiaren meritua baina ez da EAJ-arena herriarena baizik eta dagoeneko abian den horri gorputza emateko asmoz sortu dute legea. Honako lau hauek dira azkenik legearen barneko gainerako lau puntuak. Herritar orori informazio publikoa eskuratzeko eskubidea bermatzea, jarduera publikoaren gardentasunarekiko konpromisoa berrestea. Gobernuko kontuak emateko konpromisoa berrestea eta herritarren parte hartzea indartzea.